หลายคนบอกว่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐตอนนี้อยู่ในจุดที่เปราะบางที่สุดในรอบ25ปีนะครับหลังประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเยือนไต้หวันแต่จริงๆแล้วสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันเกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่ประวัติศาสตร์หน้าแรกของไต้หวันก็ว่าได้แหละครับและพื้นที่ที่ผมอาจเรียกได้ว่าเป็นแนวหน้าเป็นเหมือนหนังหน้าไฟที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาและเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดคือพื้นที่ที่เรียกกันว่าหมู่เกาะจินเหมินครับพื้นที่ตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะแม้เป็นหมู่เกาะที่อยู่ฝั่งไต้หวันก็จริงนะครับแต่พื้นที่ตั้งของเกาะนี้อยู่ใกล้กับฝั่งจีนมากกว่ามากในชนิดที่มองเห็นจีนแผ่นดินใหญ่ได้เลยนะครับวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวิลด์รีวายเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจะรวบรวมเรื่องของหมู่เกาะจินเหมินแห่งนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับพื้นที่ตรงนี้แม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนจากพื้นที่สงครามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วแต่ความทรงจำของชาวบ้านก็ยังหลงเหลืออยู่อยู่ดีแหละครับและทำให้คนจำนวนมากไม่อยากเห็นสงครามอีกต่อไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังมีมุมมองที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าแล้วตกลงอนาคตของหมู่เกาะจินเหมินควรอยู่กับฝั่งไหนดีครับก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับหมู่เกาะจีนเหมือนก่อนนะครับที่ผมบอกว่าเกาะแห่งนี้อยู่ฝั่งไต้หวันแต่ใกล้กับจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่าก็เป็นเพราะว่าถ้าเราไปดูจากแผนที่แล้วเกาะจีนเหมือนแห่งนี้อยู่ใกล้กับชายฝั่งจีนที่เมืองเสี้ยเหมือนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนครับห่างกันเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นแถมจุดที่ใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะจีนเหมินห่างจากชายฝั่งจีนแค่2กิโลเมตรกว่าๆแค่นั้นเองครับแตกต่างจากระหว่างหมู่เกาะจีนเหมินกับไต้หวันที่มีระยะห่างกันถึง187กิโลเมตรทีเดียวฟังดูแล้วอาจจะชวนสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าอยู่ห่างจากไต้หวันขนาดนี้แล้วไปอยู่ฝั่งไต้หวันได้อย่างไรต้องบอกว่าสาเหตุมาจากเรื่องประวัติศาสตร์ครับเพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าชนวนเหตุระหว่างจีนกับไต้หวันนั้นมาจากสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำโดยเหมาเจ๋อตงและพรรคก๊กมินตั๋งนำโดยเจียงไคเช็คเจียงไคเช็คนั้นพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองครับและได้หนีจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะไต้หวันโดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์บริเวณหมู่เกาะจีนเหมินแห่งนี้ครับสุดท้ายฝ่ายก๊กมินตั๋งก็สามารถต้านทานทัพของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและยึดเอาหมู่เกาะจีนเหมินเป็นส่วนหนึ่งของไต้หวันมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่สถานการณ์ในพื้นที่ก็ไม่เคยสงบมาเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันทำให้หมู่เกาะจีนเหมินกลายมาเป็นหมู่บ้านกระสุนตกจริงๆครับเพราะว่ามีการยิงระเบิดถล่มของฝ่ายจีนแผ่นดินใหญ่อย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้ฝ่ายไต้หวันยอมแพ้ยกดินแดนส่วนที่เป็นหมู่เกาะจีนเหมินให้จีนแผ่นดินใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เป็นวิกฤตเมื่อปี1954ถึง1955หรือในวิกฤตอีกครั้งเมื่อปี1958ก็มีชื่อของหมู่เกาะจีนเหมินเป็นหมู่บ้านกระสุนตกทั้งสิ้นครับโดยสถิติจากฝั่งไต้หวันระบุแบบนี้นะครับว่าวิกฤตเมื่อปี1958จีนแผ่นดินใหญ่ได้ทิ้งระเบิดใส่พื้นที่บริเวณหมู่เกาะจีนเหมินมากถึง 470,000 ลูกในช่วงเวลาแค่44วันเท่านั้นพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ขัดแย้งที่ทั่วโลกพูดถึงครับเพราะสถานการณ์ที่หมู่เกาะจีนเหมินไม่ได้มีเพียงแค่คู่ขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันเท่านั้นนะครับแต่ยังมีสหรัฐอเมริกาซึ่งสนับสนุนไต้หวันและในตอนนั้นยังรับรองไต้หวันเป็นรัฐบาลจีนที่ชอบทำอยู่ด้วยเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวละครด้วยแหละครับโดยการเข้ามาเกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มรุนแรงถึงขั้นว่าอเมริกาอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีจีนแผ่นดินใหญ่หากพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งปกครองจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยใช้กำลังยึดหมู่เกาะจีนเหมินจากไต้หวันทีเดียวเห็นไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ขัดแย้งที่เปราะบางซุ่มเสี่ยงเป็นต้นตอใช้อาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นกันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ชื่อของเกาะจีนเหมินหรือที่คนต่างชาติมักเรียกว่าคีมอยยังถูกปรากฏผ่านหน้าสื่ออีกหลายครั้งนะครับเป็นประเด็นถกเถียงในการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปี1960ระหว่างผู้ท้าชิงตำแหน่ง2คนในตอนนั้นคือริชาร์ดนิกสันและจอห์นเอฟเคนเนดีด้วยเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐว่าควรวางตัวปกป้องหมู่เกาะจีนเหมินหรือคีมอยร่วมกับฝั่งไต้หวันหรือไม่ความเป็นจุดเปราะบางนี้เองทำให้หมู่เกาะจีนเหมินถูกปกครองด้วยทหารมาตั้งแต่แรกเลยนะครับและอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกมาตั้งแต่ปี1956ถึงปี1992ครับจนถูกเปรียบเปรยเลยแหละครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของทหารมากกว่าชาวบ้านธรรมดาด้วยซ้ำโดยที่ชาวบ้านธรรมดาที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ ก็มีชีวิตไม่เหมือนกับชาวบ้านที่อื่นนะครับเพราะทุกคนต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาที่จะต้องเข้าหลุมหลบภัยหากเกิดการโจมตีครับยังไม่รวมถึงชีวิตที่คงจะไม่ปกติอยู่แล้วที่ต้องอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกที่ยาวนานขนาดนั้นและด้วยความที่หมู่เกาะจีนเหมือนตั้งอยู่ใกล้กับจีนแผ่นดินใหญ่ในชนิดที่มองเห็นกันได้เลยนี่นะครับทำให้นอกจากการเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธแล้วทั้งฝ่ายจีนแผ่นดินใหญ่และฝ่ายไต้หวันยังเผชิญหน้ากันทางจิตวิทยาด้วยครับตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดคือฝ่ายไต้หวันได้มีการติดตั้งลำโพงขนาดใหญ่เพื่อเปิดเพลงของเติ้งลี่จวินนักร้องชื่อดังชาวไต้หวันครับให้ชาวบ้านฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ได้ยินเสียงนี้ซึ่งผมก็เดานะครับว่าหนึ่งในเพลงที่ต้องเปิดแน่ๆคือเพลงพระจันทร์แทงใจเพลงเอกของเติ้งลี่จวินอยู่ด้วยแหละครับฟังเรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกถึงเขตปลอดทหาร2เกาหลีที่อยู่ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับที่เคยมีการติดตั้งลำโพงขนาดใหญ่เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์โฆษณาชวนเชื่อหรือแม้แต่เปิดเพลงเคป๊อปจากฝั่งเกาหลีใต้ให้ได้ยินไปถึงอีกฝั่งด้วยในลักษณะนี้เป็นแบบเดียวกับที่หมู่เกาะจีนเหมือนเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้หมู่เกาะจีนเหมือนกับเขตปลอดทหาร2เกาหลีคล้ายกันมากๆคือเรื่องที่มีคนแปรพักข้ามกันไปมาครับโดยมีคนหนีข้ามแดนจากทั้ง2ฝั่งเลยนะครับโดยกรณีที่ฮือฮาที่สุดเป็นกรณีของการแปรพักของนายเจสตินอีฟู่ลินซึ่งตอนนี้เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังระดับโลกครับเคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และรองประธานอาวุโสของธนาคารโลกด้วยกรณีของนายเจสตินคนนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นคนไต้หวันครับตัดสินใจแปรพักไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ขณะที่เขาเป็นทหารประจำการอยู่ที่หมู่เกาะจินเหมินเมื่อปี1979โดยการว่ายน้ำจากเกาะฝั่งไต้หวันไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ครับในตอนนั้นเขาต้องทิ้งภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์และลูกวัย3ขวบทิ้งไว้ที่ไต้หวันนะครับขณะเดียวกันทางการไต้หวันก็ระบุตัวตนของเขาในตอนนั้นว่าเขาได้หายสาบสูญไปก่อนที่ภรรยาและก็ลูกๆจะตามไปใช้ชีวิตกับเขาขณะที่เขาไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาครับส่วนการแปรพักของคนฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ข้ามมายังไต้หวันผ่านหมู่เกาะจีนเหมินก็มีไม่น้อยนะครับเนื่องจากว่าในระยะหลังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันครับทำให้ชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่จำนวนหนึ่งพยายามข้ามไปฝั่งไต้หวันเพื่อหาชีวิตที่ดีกว่าซึ่งฝ่ายไต้หวันก็ไม่ยอมนะครับกองทัพไต้หวันดำเนินการส่งตัวชาวจีนกลับในกรณีที่ถูกจับได้แต่การส่งตัวกลับที่ดำเนินการโดยกองทัพไต้หวันในขณะนั้นดูเหมือนจะเป็นไปอย่างไม่มีมนุษยธรรมเท่าไหร่นะครับทำให้มีชาวจีนเสียชีวิตระหว่างถูกส่งตัวกลับเรื่องนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาครับทำให้หน่วยงานกาชาดของจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันถึงกับทำข้อตกลงขึ้นมาเลยโดยใช้ชื่อข้อตกลงนี้ว่าเป็นข้อตกลงจีนเหมินครับข้อตกลงนี้จะเป็นการการันตีกระบวนการการส่งกลับนะครับว่าต้องเป็นไปอย่างปลอดภัยและก็ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมสถานการณ์ที่หมู่เกาะจีนเหมือนตึงเครียดเรื่อยมาจนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญครับคือการที่รัฐบาลสหรัฐรับรองจีนแผ่นดินใหญ่ว่าเป็นรัฐบาลจีนจริงๆและตัดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้การเผชิญหน้ากันที่หมู่เกาะจีนเหมือนจึงเริ่มน้อยลงในเวลาต่อมานะครับจนกระทั่งสิ้นสุดการปกครองหมู่เกาะจีนเหมินด้วยกำลังทหารปรับมาเป็นการปกครองแบบพลเรือนในปี1992ความใกล้ชิดระหว่างหมู่เกาะจีนเหมินกับจีนแผ่นดินใหญ่ที่มองเห็นกันได้เลยเนี่ยทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแหละครับว่าทั้งหมู่เกาะจีนเหมินซึ่งเป็นฝั่งไต้หวันเนี่ยกับจีนแผ่นดินใหญ่ต้องมีความสัมพันธ์กันครับประกอบกับการเมืองภายในของไต้หวันเองที่มีรัฐบาลบางชุดขึ้นมาแล้วมีนโยบายเอ็นไปทางจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยโดยโครงการหนึ่งที่กลายเป็นโครงการปักธงความสัมพันธ์จีนแผ่นดินใหญ่กับหมู่เกาะจีนเหมินคือโครงการที่มีชื่อว่ามินิทรีลิงก์ในปี2001ครับโดยเป็นความร่วมมือด้านการเดินทางไปรษณีย์และก็การค้าในพื้นที่ชายฝั่งของจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนะครับโครงการนี้ทำให้หมู่เกาะจีนเหมินได้รับประโยชน์ไปเต็มๆเลยแหละครับและเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ที่เคยเป็นพื้นที่ที่ตึงเครียดทางการทหารให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสร้างเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยในเวลาต่อมาการท่องเที่ยวที่เกาะจีนเหมินได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและก็มีการเปิดการเดินเรือข้ามฟากระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับหมู่เกาะจีนเหมินมีเครื่องบินพาณิชย์มาลงที่หมู่เกาะแห่งนี้หรือแม้กระทั่งมีแผนในการสร้างสะพานเชื่อมกับจีนแผ่นดินใหญ่เลยคนที่เคยไปเที่ยวที่นี่หลายคนเปรียบเลยนะครับว่าการที่คนจีนมาเที่ยวที่หมู่เกาะจีนเหมินเป็นเหมือนการที่พวกเขาต้องการสัมผัสความรู้สึกแบบไต้หวันโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงเกาะไต้หวันครับ ซึ่งในทางกลับกันนะครับชาวไต้หวันก็ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือนี้เช่นกันเช่นบรรดานักธุรกิจไต้หวันบางส่วนที่ไปทำธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ก็มักจะเดินทางมาที่หมู่เกาะจินเหมินเพื่อเข้าจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่าการเลือกเดินทางนั่งเครื่องบินไปยังฮ่องกงและต่อเครื่องเข้าจีนครับเพราะว่าการเดินทางด้วยเส้นทางนี้ประหยัดกว่าโดยการท่องเที่ยวที่หมู่เกาะจีนเหมินแห่งนี้กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงความมั่นคงนะครับหลายสถานที่ที่เคยเป็นหลุมหลบภัยบางสถานที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ต่างๆได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปหลายแห่งเลยครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าจะเกิดขึ้นก็คือการที่ชาวบ้านในเกาะนี้ได้ใช้เศษซากจากระเบิดที่จีนแผ่นดินใหญ่ทิ้งเอาไว้เอาเหล็กจากเศษซากระเบิดเหล่านั้นเอามาทำเป็นมีดขายเป็นสินค้าท้องถิ่นขายนักท่องเที่ยวไปอีกครับโดยมีรายงานระบุนะครับว่าช่วงก่อนโควิด19มีดจากซากระเบิดเหล่านี้ขายดีถึงเดือนละ 10,000 เล่มเลยทีเดียวความใกล้ชิดระหว่างหมู่เกาะจีนเหมินกับจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆครับและความเป็นเกาะทำให้หมู่เกาะจีนเหมินก็ต้องพึ่งพาน้ำสะอาดส่งผ่านท่อมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ก็อาศัยน้ำบาดาล นั่นแหละครับโดยมีสถิติการใช้น้ำบาดาลมากถึงกว่า 8,000 ตันต่อวันเลยนะครับทำให้เริ่มมีการทำความร่วมมือกับจีนแผ่นดินใหญ่สร้างท่อส่งน้ำสะอาดใต้ทะเลจากจีนแผ่นดินใหญ่และก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อปี2018ครับในมุมหนึ่งเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าชาวบ้านบนเกาะจะได้มีน้ำใช้สะดวกสบายมากขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าการพึ่งพาน้ำสะอาดจากจีนแผ่นดินใหญ่อาจกลายเป็นจุดอ่อนครับถ้าวันใดวันหนึ่งจีนต้องการสร้างข้อได้เปรียบขึ้นมาก็อาจจะตัดการส่งน้ำก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเช่นกันนะครับความร่วมมืออื่นๆที่มากขึ้นเช่นแผนการสร้างสะพานเชื่อมในมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าในอีกด้านถ้าคิดอีกมุมก็เกิดเป็นความกังวลขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างสะพานแบบนี้จะทำให้จีนแผ่นดินใหญ่ได้เปรียบมากขึ้นหรือไม่หากวันใดวันหนึ่งต้องการยึดหมู่เกาะจีนเหมินในอนาคตนอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออื่นๆที่เป็นที่ถกเถียงกันนะครับเช่นแผนความร่วมมือ New Four Links ที่มีทั้งสะพานน้ำที่เราพูดกันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีก๊าซธรรมชาติแล้วก็ไฟฟ้าระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับหมู่เกาะจีนเหมินอีกด้วยครับฟังจนถึงตอนนี้เห็นภาพเลยนะครับว่าหมู่เกาะจีนเหมินนั้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกจริงๆครับโดยเฉพาะกับไต้หวันกับจีนหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าพื้นที่นี้เคยเป็นทั้งจุดเสี่ยงการใช้อาวุธนิวเคลียร์มาแล้วตรงนี้เองผมยังแอบนึกถึงคิวบาเหมือนกันนะครับแม้บริบทแวดล้อมเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่มากแต่อย่างน้อยคิวบากับหมู่เกาะจีนเหมินก็เป็นจุดเสี่ยงสงครามนิวเคลียร์ในยุคสงครามเย็นด้วยกันทั้งคู่ครับหรือการที่ไต้หวันใช้สงครามจิตวิทยามีเหตุการณ์แปรพรรคที่หมู่เกาะจีนเหมินแบบเดียวกับเขตปลอดทหาร2เกาหลีตามที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับขณะเดียวกันด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ที่ความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐและท่าทีของไต้หวันเริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งก็ทำให้มีคนไปเปรียบเปรยนะครับว่าหรือว่าหมู่เกาะจีนเหมินอาจจะลงเอยเหมือนกับไครเมียที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนแต่ว่าถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในภายหลังแต่เหตุการณ์จะเป็นแบบนั้นหรือไม่แล้วทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับแต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของหมู่เกาะจีนเหมินที่ตอนนี้กลายสภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแถมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับประกอบกับการที่หมู่เกาะจีนเหมินมีความร่วมมือกับจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ้นทำให้ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่มีชาวบ้านบางส่วนบอกว่าพวกเขาเห็นด้วยหากวันใดวันหนึ่งหมู่เกาะจีนเหมินจะเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับแต่แน่นอนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยนะครับในทางตรงกันข้ามก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยเหมือนคนไต้หวันทั่วไปครับที่ไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าถ้าไปถามชาวบ้านในหมู่เกาะจีนเหมินแทบทุกคนเห็นตรงกันอยู่หนึ่งเรื่องครับคือพวกเขาไม่อยากอยู่ในภาวะสงครามอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของหมู่เกาะจีนเหมินจะเป็นอย่างไรและทั้งหมดนี้คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today ให้ด้วยนะครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้